Janvāra nogalē Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, pieaicinātie ārsti, mediķi, likumsargi un citi, novēroja, kā pēc vairāku mēnešu šķietamā darba izgāžas vides aizsardzības un reģionālās attīstības, labklājības, iekšlietu un veselības ministrijas, kur viena otrai futbolēja atbildību par pilotprojektu, kurā kopā Rīgas domi paredzēts izveidot pirmo atskrubināšanas vietu nepilngadīgajiem. Par situāciju neizpratnē bija arī deputāti, kuri nolēma, ka turpmāk par projektu atbildīga būs valsts kancelēja, kurai nepilnu trīs nedēļu laikā vajadzēja sasaukt pirmo darbu grupu. Tā vakar tika sasaukta. Pēc pusotru stundu ilgām sarunām secinājumus apkopo valsts kancelējas pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks.
Pirmkārt, mēs identificējam, ka tas pakalpojums viņš tiek sniegts jau, bet viņš ir ļoti sadrumstalots un kad ir lietas, ko varētu darīt labāk. Skaidrs, ka tie pakalpojumi, kā jūs minēju, atrodas dažādās ministrijās. Saprotam, ka, ja grib radīt kaut ko jaunu, tam ir nepieciešama arī resursi. Mēs piedāvājam arī ceļu, ja būs nepieciešama papildus resursi, kā varētu iet uz to, lai ir izšķiršanās, ka vai būs vai nebūs kādas papildu resursu piešķīrums, bet no ja sākuma jāidienas tiešām, kas ir nu, tā nepieciešamā investīcija un vai ir kaut kāds tas pakalpojums, kas ir jārada pilnīgi pa jaunu.
Cik varētu maksāt atskurptuve, kur nepilngadīgie saņēmtu arī sociālu un rehabilitācijas palīdzību, pagaidām nav zināms. Pērn pavasarī Rīgas doma piedāvāja izskatīt iespēju atskrubināšanas vietu nepilngadīgajiem ierīkot Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā, kur daļu telpu atbrīvo bērnu slimnīca. Taču Vilks norāda, ka vietai pagaidām nozīmes nav. Galvenais – kā pakalpojumus nodrošināt. Gandarījumu pēc pirmās darba grupas pauž Rīgas vicemēre Linda Ozola no deputātu bloka Kods Rīgai.
Nu šobrīd es mazliet cerīgi skatos uz to procesu, jo man radās sajūta, ka valsts kancelēja izprot to problēmas būtību. Ir ļoti atbildīgi no viņa puses arī saprast esošos resursus un vai tas ir iespējams vai nav iespējams jau esošajā infrastruktūrā nu, tādu integrēt šādu radīt jaunu pakalpojumu, bet nu, droši vien tādu gala secinājumu par to, vai mēs ejam pareizajā virzienā, es droši vien vairāk varēšu pateikt pēc otrās tikšanās reizes.
Problēma ar nepilngadīgajiem, kuri lieto apreibinošas vielas, iepriekš aktīvi izstāluši tiesībsarga birojā. Tā pārstāvju sēdi gan neesot bijuši uzaicināti, taču bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele pati pieteicās to klausīties.
No teikšu godīgi pēc vakardienas man nepārņēma sajūta, kad tas virzās uz labu, jo tie viedokļi bija tik ļoti atšķirīgi un katrs resors pastāv savās robežās viennozīmīgi un to kopējo lauku attiecībā uz šo bērnu problemātiku īsti nesaskata. Kaut gan visi kā viens atzīst, un par to pat nav jāšaubās, ka pilnīgi viss atzīst, ka tā problēma pastāv. Bet tam tas risinājums tiek, nu tā kā, nu mēs jau ne, tas ir kādam citam jādara, un mēs jau ne, un tas ir vēl kaut kam citam jādara.
Tas joprojām bija manāms sēdē?
Jā, es gribu teikt, ka es kā klausītāji to tiešām sajūtu, jā.
Vienlaikus Henzele valsts kancelējas darbam uzticoties, cerot, ka viņiem šo jautājumu izdosies atrisināt. Nākamā darba grupa gaidāma pāris mēnešu laikā. Savukārt skaidru vīziju par atskurptuvi nepilngadīgajiem valsts kancelēja plāno izveidot līdz jūlijam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.